Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin yang saya muliakan, saya cintai fillah. Pembahasan tentang pendidikan anak atau tarbiyatul aulad ini sebuah pembahasan yang dibahas oleh semua manusia. Yani apakah dia seorang muslim atau dia seorang ya yang bukan muslim. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Karena tarbiyatul aulad, pendidikan anak itu sangat-sangat mempengaruhi keberlangsungan suatu umat atau keberlangsungan sebuah peradaban. Thayyib, suatu umat akan menjadi baik ketika generasi penerusnya baik. Namun sebaliknya, umat itu akan rusak, lemah ketika generasi penerusnya ya lemah. Terlepas dari bagaimana cara memandang, bagaimana tarbiyah itu. Tetapi yang jelas ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pendidikan anak itu pembahasan yang dibahas oleh seluruh manusia. Maka jangan heran ma'asyiral muslimin kalau di kalangan orang-orang kufar juga mereka punya teori-teori. Teori-teori pendidikan, teori-teori tarbiyah. Nah, bahkan dipelajari di universitas-universitas, ya, ada kuliah tarbiyah. Nah, tentu saja ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di sini kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang Sunni ahli sunnah dihadapkan dengan berbagai macam metode, dihadapkan dengan berbagai macam teori, Naam. Tarbiyah, pendidikan. Yang masing-masing metode itu akan mengarahkan orang-orang yang dididik kepada arah tertentu. Akan mengarahkan orang-orang yang dididik kepada arah yang dimaukan oleh seorang murabbi. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib bagi kita semuanya untuk memilih sesuatu yang baik. Memilih arah yang benar di dalam kita mentarbiyah, mendidik anak-anak kita. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita awali dengan sebuah pembahasan, yaitu tentang apa sesungguhnya tarbiyah itu. Apa itu tarbiyah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak mengapa ya, kita mulai dengan ini. Definisi tarbiyah itu apa? Tarbiyah, ini dari bahasa Arab. Ya. Asal katanya dari roba yarbu. Roba yarbu itu maknanya adalah tumbuh. Nah, atau dari robba yarubbu. Robba yarubbu artinya memelihara, memperbaiki. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang namanya tarbiyah itu adalah sebuah proses pemeliharaan, penjagaan, ya, kemudian juga pengarahan. Siapa yang diarahkan, siapa yang dijaga, siapa yang diperbaiki? Ya, kalau tarbiyatul aulad ya anak. Sebuah proses untuk mendidik mereka, menjaga mereka, mengarahkan mereka, nah, memperbaiki mereka. Untuk menjadi anak-anak yang soleh. Nah ini, kalau kita berbicara tarbiyatul aulad, ya, pendidikan anak-anak muslim adalah sebuah upaya yang kita lakukan, upaya yang banyak. Pemeliharaan, penjagaan, pengarahan, ya, perbaikan, sampai anak itu menjadi anak yang soleh. Hadza wal maqsud, ini yang dimaksud dengan tarbiyah. Bagaimana anak itu tumbuh, tumbuh menjadi anak yang soleh. Bagaimana anak itu terjaga, terjaga di atas fitrahnya, sehingga dia, ya, menjadi anak-anak yang lurus di atas fitrahnya. Naam. Kemudian dijaga agar dia tidak kemudian terjatuh kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ini definisi dari apa? Tarbiyah. Agar kita mengerti ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bahwasanya tarbiyah itu sebuah amaliyah, sebuah amalan yang tidak instan. Amaliyah yang tidak kemudian langsung jadi, tidak. Tapi sebuah proses yang panjang. Sebuah upaya yang terus menerus. Sebuah upaya yang, ya, tidak terhenti. Ini yang namanya tarbiyah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sampai di sini dulu pembahasan tentang definisi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan nukilkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat di dalam surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin" أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara, tidakkah kalian perhatikan, tidakkah kalian renungi, kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah permisalan, kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat thayyibah yakni kalimat la ilaha illallah. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia ada dalam dirinya kalimat thayyibah itu. Kalimat thayyibah itu Allah Subhanahu wa taala umpamakan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah thayyibah, seperti sebuah tanaman yang thayyibah, tanaman yang indah. Asluha sabitun, di mana tanaman itu memiliki akar yang sangat kokoh, masuk ke dalam bumi. Sehingga tanaman itu kokoh, tegak berdiri. Asluha sabitun. Wa far'uha fis sama. Dan cabang-cabangnya, ya, daun-daunnya itu lebat, menjulang ke langit. Indah orang melihat. Dia kokoh, tegak berdiri. Naam, tidak roboh diterpa angin. Kemudian orang melihat juga indah karena lebat daun-daunnya. Bukan hanya itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Allah sebutkan di dalam ayat ini, tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Tanaman ini setiap saat mengeluarkan buahnya. Orang menikmati buahnya. Kullahinim, setiap saat, bi'idni rabbiha, dengan izin Rabb-nya. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan bagi manusia agar mereka merenungkan, agar mereka memikirkan. Naam. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sebuah permisalan. Permisalan seorang muslim. Permisalan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Seperti tanaman ini. Kalau ada yang bertanya, tanaman apa yang dimaksud di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang dimaksud dengan tanaman yang Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 24-25 ini, nah, adalah nahlah, pohon kurma. Kalau di sini yang mirip-mirip apa? Aren mungkin ya. Tapi tidak seperti itu, tidak kayak aren. Ya. Mirip. Pohon korma seperti itu, pohon korma, ma'ruf. Ya. Nah, tidak bisa disamakan dengan pohon kelapa, tidak bisa disamakan dengan pohon aren, tidak. Nah, palem, agak palem-paleman, tapi beda juga Pak. Ya. Beda juga. Nah, Thayyib, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Suatu saat Nabi sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, inna minas syajari syajaratan la yasputu warokuha. Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, ada sebuah pohon, kata beliau, yang pohon itu daunnya tidak pernah gugur. Kalau pohon kelapa itu daunnya apa? Jatuhan. Bahasa Jawanya semplak gitu loh, tahu-tahu belaraknya apa namanya, ya jatuh kan gitu namanya. Itu kalau pohon kelapa namanya, kita di bawah pohon kelapa hati-hati itu jatuh anunya, apa namanya, daunnya namanya. Tapi ini pohon tidak pernah jatuh, sebuah pohon yang daunnya tidak pernah jatuh, la tasqutu waraquha. Nah, wahia masalul muslim, dan pohon itulah yang Allah perumpamakan dengan seorang muslim. Hadithuni mahia, coba kalian wahai sahabat-sahabatku tebak pohon apa itu. Fawaqa'an nasu fi syajaril bawa fi syajaril badiyah, maka para sahabat yang hadir ketika itu masing-masing berpikir, pohon apa ya? Berpikir di pohon-pohon badiyah, yakni daerah pedalaman, oh mungkin pohon ini, mungkin pohon itu, karena jenis pohon juga banyak, ya. Nah, kalau panjenengan belum pernah diceritakan, kalau saya tanya seperti itu mungkin ada yang oh mungkin pohon apa ya? Nah, pohon palem, mungkin pohon apa namanya? Macam-macam barangkali ya. Tapi kalau pohon durian enggak mungkin ya. Daunnya itu kan pada jatuh ya kan. Nah, ini enggak jatuh. Orang berpikir, apa ini pohon? Ya. Fawaqa annas, maka manusia ketika itu para sahabat masing-masing merenungkan pohon apa itu. Nah, kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar termasuk yang hadir dalam majelis itu, terbersit dalam benakku pohon itu adalah pohon korma. Karena memang pohon korma tidak pernah jatuh ininya, daunnya. Jadi kalau sudah tua itu hanya sudah mengering saja, menggantung terus. Dan tidak jatuh kecuali kalau dia apa? Nah, kalau dipotong sama petaninya. Ya. Seperti itu pohon korma. Ya. Taib. Terbetik pada diriku, jiwaku, kata Ibnu Umar, pohon itu adalah pohon korma. Fastahyaitu, namun saya malu untuk menyampaikan di majelis itu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang lebih sepuh, lebih tua. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada ayahnya Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, melihat kanan kiri tidak jadi. Dalam benak beliau, pohon itu adalah nakhlah, korma. Faqalu, maka para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi, karena tidak ada yang menyampaikan, imma karena tadi ya, seperti Ibnu Umar malu atau yang lain ya, memuliakan, mengedepankan yang lebih tua. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, akhbiruna biha, ya Rasulullah, kabarkanlah kepada kami, pohon apakah itu? Faqala Rasul alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, hiyan nahlah, pohon itu adalah nahlah, pohon apa? Kurma. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang tentu menginginkan memiliki pohon kurma yang seperti ini sifatnya. Kalau Anda punya kebun kurma, tentu yang Anda inginkan adalah kurma yang seperti ini. Korma yang kokoh, di mana akarnya itu bisa menancap, menghujam ke dalam bumi, disebutkan, dan ini sesuatu yang disaksikan, akar pohon korma itu bisa dalam sekali. Tidak seperti pohon kelapa, itu kan serabut saja. Ini bisa dalam sekali. Kalau ada sumur di situ sampai 10 meter, di dasarnya itu keluar akar pohon korma. Memang dia sangat kokoh, sampai terus ke bawah. Sehingga pohon yang seperti ini kokoh akarnya ini tidak akan pernah jatuh, diterpa oleh angin. Kemudian subur, daun-daunnya lebat, daun-daunnya rindang. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, yang mengeluarkan buahnya setiap saat. Berkata para ulama, demikianlah seorang muslim. Seorang muslim itu seperti ini. Naam. Pohon yang semua bagiannya bermanfaat adalah korma. Daunnya, akarnya, batangnya. Kalau ada yang bertanya, bijinya? Bijinya bermanfaat. Sangat ma'ruf di kalangan para pengembala kambing, onta. Biji-biji itu adalah bagian dari makanan ya, onta-onta itu. Kalau sampai makan biji-biji itu, susunya sangat sangat apa ya, beda dengan yang kalau tidak makan itu. Bersih, kental, dan seterusnya. Yanfa, buahnya saja, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah, ketika keluar, dimakan di masa mudanya, dimakan juga, ketika masih rutop dimakan, ketika masih sepet juga dimakan, dibiarkan kering juga jadi apa? Kurma. Manfaat. Kalau dipanen dalam keadaan menjadi tamar, dia bisa disimpan lama. Sampai bertahun-tahun. Setiap saat dimakan. Bahkan bukan hanya di negeri tumbuhnya tanaman itu. Sampai Indonesia sampai, ya atau tidak? Ya. Sampai zaman-zaman ini sudah hampir Ramadan ini tambah banyak korma. Ya seperti itulah muslim, mukmin. Naam. Sampai di sini dulu ya, ikhwan. Ada sebuah kisah. Ya, ada orang yang belum pernah lihat pohon korma. Ya. Kemudian suatu saat mendengar ayat ini dan melihat ada sebuah pohon yang kurus, kering, kemudian hampir mati. Kemudian dikatakan, ini loh pohon korma. Maka dia kaget, loh kok kayak gini pohon korma? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, pohon korma itu seperti ini sifatnya. Tapi kok seperti ini yang saya lihat? Kurus, kering, hampir apa? Mati. Nah, sing salah sinten niku. Ya. Apa sebabnya kok beda? Sebabnya ditarbiyah. Sebabnya itu adalah di dalam penjagaan. Sebabnya itu adalah di dalam perhatian. Sebabnya adalah di dalam bagaimana upaya menumbuhkan tanaman ini. Kenapa bisa seperti ini? Besar, kokoh. Seperti para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajmain. Mereka itulah orang yang kalau melihat orang kufar, kalau melihat para sahabat gentar. Para sahabat adalah orang-orang yang dimanapun, kapanpun memberikan manfaat. Para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajmain adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Kenapa sahabat menjadi sosok-sosok yang seperti itu? Kokoh. Tidak mudah goyah. Iya kan? Kita melihat kisahnya Bilal bin Rabah. Bagaimana orang-orang Quraisy memaksa Bilal untuk keluar dari Islam. Ya atau tidak? Nah, disiksa luar biasa. Ditaruh di tengah panas. Terus ditaruh apa di atasnya, Mas? Tahu kisahnya Bilal tidak? Tidak tahu ya. Sekarang dengarkan ceritanya. Ditaruh di atas badannya batu. Ya. Nah, dipaksa untuk keluar dari Islam. Tidak, ikhwan. Dia hanya mengatakan, ahadun ahad. Tidak. Allah zat yang esa. Allah saja yang akan saya ibadai. Bukan yang lain. Nah, kokoh. Tidak tumbang. Nah, kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena mereka adalah hasil tarbiyah pendidikan sosok seorang murabbi yang terbaik. Sayyidul mursalin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berbeda dengan ini tanaman yang satu ini. Nah, tidak diperhatikan, tidak dijaga, tidak diarahkan, tidak dipupuk. Ya pohonnya pohon korma, betul. Tetapi tidak ada tarbiyah di situ. Kurus, kering, bahkan mati. Seperti itulah tarbiyah, ma'asyiral muslimin. Seperti itulah tarbiyah. Anak-anak kita, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah, lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Ya. Anak-anak kita, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah, lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Artinya lahir dalam keadaan Islam. Naam. Allah memberikan kepada kita anak. Allah memberikan kepada kita keturunan. Dan keturunan yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, ibarat bibit yang bagus. Yang mulai kita tanam. Bibit korma yang bagus. Yang mulai ditancapkan. Nah, kalau seorang itu baik di dalam merawat tanaman korma ini, yang memang Allah permisalkan muslim dengan itu, dijaga, dirawat, disirami, dibersihkan dari gulma. Kalau ada penyakit diberi obat atau apa, yang kemudian menjadikan kokoh berdiri dan berbuah. Nah, dan perlu juga untuk dikawinkan, ya. Dikawinkan ketika dia mengeluarkan apa namanya, mengeluarkan ya apa namanya kayak manggar seperti itu. Ada proses, ya. Sehingga panen dengan baik. Seperti itulah, itulah ma'asyiral muslimin. Allah memberikan kita anak, Allah memberikan kita keturunan dalam keadaan fitrah. Tetapi karena orang tua itulah kemudian berubah kondisi anak itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Setiap yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah, ai muslim, Islam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang menjadikan anak ini menjadi Yahudi. Arahnya berubah. Au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani. Arahnya berbelok dari fitrah. Au yumajjisanihi, atau dia menjadi apa? Majusi. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, ayat yang telah kita baca ini, ma'asyiral muslimin, mari kita renungkan bersama. Bismillah. Betapa butuhnya anak itu terhadap tarbiyah. Mungkin banyak di antara kita yang petani, atau setidaknya pernah menanam tanaman. Perlakuan apa yang kita lakukan agar tanaman itu ya menjadi tanaman yang subur dan memberikan hasil? Tentu kita akan melakukan upaya, ya, bukan satu upaya, satu, dua, tiga, empat, bukan hanya sehari dua hari, tetapi terus menerus. Dari situlah kemudian ya tanaman yang kita tanam itu memberikan apa? Buah, manfaat, faedah. Naam. Wabillahi taufiq. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Mengingatkan tentang apa itu tarbiyah dan sebuah permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya tarbiyah itu sebuah proses. Seperti tadi kita sebutkan, penjagaan, bagaimana menjaga anak-anak kita, menumbuhkan bagaimana mereka tumbuh, tumbuh dalam keimanan, tumbuh dalam ibadah, tumbuh dalam kebaikan. Naam. Terus demikian ikhwan. Sehingga anak kita tetap di atas fitrah. Dan ketika kita naam mendapatkan mereka besar, mereka menjadi sosok-sosok yang bermanfaat seperti pohon korma yang kokoh tadi. Dan itulah yang ada pada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Wallahi demi Allah ikhwan, tidak ada seorang sahabat pun kecuali mereka adalah pohon-pohon korma yang kokoh. Tidak ada seorang sahabat pun kecuali mereka adalah pohon-pohon korma yang rindang, yang selalu membuahkan apa namanya buahnya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, naam, Ali bin Abi Thalib. Coba kita renungkan sebuah contoh. Seorang anak 13 tahun atau 14 tahun yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab, seorang sahabat, masih anak-anak, belum balik. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam sambil membawa pedangnya. Meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut perang Uhud. Izinkan saya ya Rasulullah." Sosok seorang anak, belum balik. Tapi demikian yang kita dapatkan dalam sirah. Keimanan, kekuatan, semangat, pengorbanan, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, naam, kecintaan kepada agama Islam, ada pada diri Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi pun melarang, karena belum balik. Tidak wahai Ibnu Umar, belum saatnya, belum waktunya. Baru diizinkan untuk mengikuti naam perang berikutnya, yaitu perang Khandaq pada tahun yang kelima Hijriah. Baru ikut. Itu sahabat Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Taib, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita masuk kepada masalah yang kedua. Nah, setelah kita mengetahui apa itu tarbiyah aulad, ternyata dia adalah sebuah proses yang panjang. Nah, yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya di antara kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala atas kita semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita contoh. Nah, kudwah, toladan. Di dalam tarbiyah. Dalam tarbiyah. Sehingga kita tidak perlu sulit-sulit lagi untuk mencari teori. Oh, kayak gini. Oh, seperti itu. Sebuah contoh yang itu merupakan perkara yang sudah paten. Sebuah contoh yang itu sesuatu yang memudahkan dalam tarbiyah, yaitu madrasahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madrasahnya beliau. Coba bayangkan betapa sempurnanya tarbiyah yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan melalui risalah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Satu orang yaitu Nabi alaihi salatu wasallam bisa merubah masyarakat jahiliyah, nah, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu orang loh. Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi tidak perlu untuk ditanyakan, ini sudah dicoba atau belum? Ini sudah terbukti atau belum? Kita kalau ditawari obat kan mesti seperti itu ya. Ini obat apa Pak? Oh, ini obat jamur. Kok saya baru dengar namanya? Ada contoh enggak ini? Sudah pernah dicoba di mana? Berhasil atau enggak? Oh, nek ora ya ora. Kalau belum terbukti, enggak mau saya pakai. Saya biasanya pakai ini kok. Nah, ini obat tanaman kayak gitu. Obat pusing pun gitu kan. Orang mesti punya kebiasaan pakai obat apa? Antum biasanya pakai apa kalau obat pusing ya? Apa? Botrek. Yang lain mungkin bukan botrek. Ah, saya enggak cocok botrek itu. Saya cocoknya ini namanya. Nah, saya cocoknya paraset. Yang satu saya cocoknya Paramex. Yang satu saya cocoknya nah, saya enggak cocok itu semua itu kimia. Saya cukup madu sudah selesai. Nah. Iya. Jadi tarbiyah Nabi ini bukan tarbiyah yang coba-coba. Tarbiyah Nabi ini bukan tarbiyah yang masih perlu dipertanyakan. Karena ini sesuatu yang datang dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua orang sudah melihat. Semua orang sudah membuktikan bahwasanya tarbiyah Nabi alaihi salatu wassalam, pendidikan beliau alaihi salatu wassalam adalah pendidikan yang kemudian menjadikan sosok-sosok orang yang bermanfaat. Nah, sosok-sosok yang mengagumkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang kalau kita melihat satu kisah dari sahabat-sahabat Nabi, tidak pernah kita akan bosan ma'asyiral muslimin. Naam. Pernah baca ceritanya, kisahnya sahabat siapa? Itu pernah dengar belum? Belum ya. Coba sebutkan nama 5 sahabat coba. 5 saja. Sahabat siapa? Bukan sahabat kamu, sahabat Nabi. Bukan sahabat kamu, sahabat Nabi. 5 saja, ayo. Siapa saja? Hah? Abu Bakar. Umar, terus? Siapa lagi? Siapa lagi, ayo. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, Barakallahu Fik. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Kurang siapa? Satu lagi. Siapa? Abu Talha. Ya. Talha bin Ubaidillah, nah ya. Baik. Ini sahabat banyak ya, Wan. Masing-masing kisah sahabat itu kalau kita baca, kita dengar, ada sahabat Abu Hurairah, ada sahabat banyak sahabat. Ini semua sosok-sosok yang terlahir dari madrasahnya Nabi. Sosok-sosok yang terlahir dari didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka kemudian keluar dari kegelapan-kegelapan menuju apa? Cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah subhanahu wa ta'ala adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju apa? Cahaya. Nah, sekali lagi ini pembahasan yang kedua. Bil ikhtisar, dengan ikhtisar, bahwasanya di antara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala atas kita semuanya, kita telah diberi oleh Allah contoh dan tauladan tarbiyah. Contoh dan tauladan madrasah, yaitu madrasahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak perlu dan tidak boleh, bukan tidak perlu, tidak boleh diragukan. Ya, harus kita yakin bahwasanya tarbiyah beliau ini adalah tarbiyah yang terbaik. Nah, itu adalah tarbiyah yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang ketiga ya, Ahmad. Kalau memang kita betul-betul sudah yakin bahwasanya tarbiyah beliau itu adalah tarbiyah yang terbaik, maka marilah kita kokohkan azam pada diri kita, kokohkan niat dalam diri kita bahwasanya anak-anak kita, generasi kaum muslimin, ya, kita didik. Kita tarbiyah dengan tarbiyah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kita didik, kita tarbiyah dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Labudda min hadal azm. Harus ada azam ini. Ya. Nah, karena kan kita semuanya ingin, ya, anak-anak kita itu nanti menjadi pohon korma tadi yang kokoh, yang kalau diterpa angin badai tetap berdiri kokoh, yang daun-daunnya tidak pernah jatuh, yang manfaatnya terus dirasakan, bahkan orang tua sudah mati, kita sudah mati, terus kita merasakan manfaatnya, buahnya itu terus terasa. Mereka menjadi anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Salah satu dari amalan yang tidak pernah apa putus adalah anak soleh. Yadu'ulah. Naam. Sekarang saya mau tanya, apa itu anak soleh? Yang jawab adalah anak-anak soleh. Begitu ya. Apa itu anak soleh? Antum, sambil saya minum. Ayo, apa itu anak soleh? Bismillah. Tidak tahu? Bismillah. Harus dikasih tahu. Antum. Antum, mas. Apa anak soleh? Nah, kalau antum, anak soleh apa? Kamu kepingin jadi anak soleh? Kepingin. Terus anak soleh itu apa? Tidak tahu. Wah. Ini nih, penting ini. Antum, kepingin jadi anak soleh? Mudah-mudahan jadi anak soleh semua, insya Allah. Terus, apa anak soleh itu? Nggak tahu juga. Ini, antum yang besar ini. Baik. Ini siap-siap ya, sini ya. Baik. Antum kepingin jadi anak soleh? Apa itu anak soleh? Anak yang apa? Baik. Sekarang antum ya. Apa itu anak soleh? Apa anak soleh? Anak yang berbakti pada orang tua. Barakallahu, ini salah satu. Mulai dibuka jawabannya. Benar ini. Apalagi? Anak yang soleh adalah anak yang tidak pernah sholat. Betul? Benar atau salah? Benar atau salah? Salah, berarti anak yang soleh adalah anak yang apa? Rajin sholat. Begitu. Nah, ini anak soleh. Ya, ya. Ini belum ditanya ini. Mestinya bisa jawab ini. Apa itu anak soleh? Anak yang apa? Baik. Ini masya Allah ini. Sifat malu itu sifat yang baik. Iya. Layak di lebih khair. Nah, itu hanya sebuah contoh, ikhwan. Ini terbukti kita ini semuanya, saya, antum semuanya jujur, ikhwan, kalau mau ditanya, kamu punya anak, kepingin jadi anak soleh atau tidak? Mesti kita mengatakan semoga. Nah, bahkan kita berdoa pada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan anak kita anak-anak yang soleh. Berdoa. Naam. Sehingga ikhwan, sekali lagi, kita harus punya azam. Azam itu apa? Tekad yang kuat. Niat yang kuat. Untuk mengarahkan anak-anak kita, ya, sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan. Jangan sampai kita salah, ma'asyiral muslimin, di dalam mengarahkan pendidikan anak-anak kita. Nah, harus punya azam, harus punya tekad. Taib. Dan tidak perlu dicoba-coba. Ya. Dalam urusan dunia saja kita tidak coba-coba loh kalau sudah ada contohnya. Ya, ya atau enggak? Ya. Langsung dibeli. Ya. Ini biasa nanam pohon apa di sini? Orang biasa di daerah tertentu misalnya, ya padi, nanam jenis padi ciherang misalnya. Semua orang berhasil nanam itu. Saya enggak pikir panjang. Langsung beli ciherang. Walaupun saya belum pernah nanam itu ciherang. Saya tidak promosi ciherang. Ya. Baik. Tapi melihat orang. Padahal ini manusia biasa. Lah terus, kalau dalam bab-bab dunia seperti ini, kita itu percaya, karena memang ada contoh-contoh yang berhasil. Lah kok kita tidak percaya dengan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kan demikian. Dan Nabi sudah mencontohkan 23 tahun beliau mendidik. Tadinya beliau sendiri. Kemudian Islam sampai ke timur dan ke barat. Persia dan Romawi pun tumbang. Kalimat Allah tegak di muka bumi. Dan mereka, para sahabat menjadi ahlul jannah. Berhasil. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kewajiban kita setelah kita memiliki azam, setelah kita memiliki tekad, setelah kita memiliki niat ya yang kuat, tinggal langkah berikutnya adalah belajar bagaimana dulu Nabi mendidik. Nah itu. Bagaimana tarbiyah Nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana tarbiyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Sampai sini difahami insyaallah ya. Baik. Asar jam berapa asar? Berapa? 44. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita tambahkan sedikit. Berarti sekarang masalah yang keberapa? Ketiga. Baik. Ketiga atau keempat ya? Keempat ya? Ya, keempat. Ya, keempat sekarang. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Arah tujuan pendidikan sudah jelas, yaitu bagaimana anak menjadi anak yang apa? Soleh. Taib. Dan metodenya, wasilahnya, alat untuk mencapai agar anak itu menjadi anak yang soleh juga sudah ada, yaitu metode Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada. Di situ sudah ada Al-Quran, di situ sudah ada Sunnah. Nah, baik. Lalu apa itu yang dimaksud dengan anak yang soleh? Apa itu anak yang soleh? Melanjutkan pertanyaan tadi. Baik. As-salah, ya, yani kesolehan itu, ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Soleh itu kalau bahasa Indonesia artinya baik. Ya, soluha. Itu sesuatu yang baik. Nah, taib. Dan seorang dikatakan soleh, termasuk diri kita. Kita ini dikatakan soleh kalau bagaimana? Anak kita dikatakan soleh kalau bagaimana? Seorang dikatakan soleh ketika dia baik zahirnya dan juga baik apa? Batinnya. Zahirnya baik, batinnya juga baik. Itulah orang yang soleh. Bukan hanya zahir saja. Kalau zahir bisa dibuat-buat. Bisa menampakkan seakan-akan baik. Tapi kalau batinnya tidak, dia bukan orang soleh. Makanya nanti pada hari kiamat, ada tiga orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahiriahnya di dunia melakukan amalan-amalan yang bagus. Amalan-amalan yang soleh. Tetapi di hadapan Allah tidak diterima dan dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan oleh Allah nikmat-nikmatnya, dia pun mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian ditanya, "Fama amilta fiha?" Untuk apa kamu gunakan nikmat-nikmat itu? Maka dia menjawab, dia mengatakan, "Qataltu fika hatta ustushhidtu, ya Allah. Saya gunakan nikmat-nikmat ini untuk saya berjuang, untuk saya berperang, sampai saya mati syahid." Dia mempersaksikan dirinya mati syahid di hadapan siapa? Allah. Nah, dia sangka dia bisa berdusta di hadapan Allah. Kalau orang sudah dikatakan syahid, kan berarti orang yang baik luar dalam. Dia mengatakan, "Ya Allah, saya gunakan nikmat itu untuk saya berperang sampai saya mati syahid, hatta ustushhidtu." Maka dikatakan kepada orang ini, "Kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka, tetapi engkau qatalta, berperang, liyuqal, agar dikatakan sebagai orang yang jari, pemberani, pahlawan. Faqad qila, dan kamu sudah mendapatkan julukan itu. Manusia sudah memuji kamu. Kamu sudah mendapatkan julukan itu. Faqad qila fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta udkhila finnar. Ditarik di atas wajahnya, dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan orang soleh. Walaupun lahiriahnya dia berperang, walaupun lahiriahnya dia mati di medan apa? Perang. Orang yang soleh itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan itu nasihat untuk kita semuanya, adalah orang yang baik zahirnya dan juga baik apa? Batinnya. Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat zahirnya dan melihat batinnya. Zahir dilihat baik atau tidak? Baiknya zahir itu kalau sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Batinnya dilihat, batinnya baik atau tidak? Batinnya baik kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat hati-hati kita dan juga melihat zahir amalan-amalan kita. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada wajah-wajah kalian, rupa-rupa kalian dan jasad-jasad kalian. Allah tidak melihat itu. Karena itu di luar kemampuan kita. Kita orang yang pendek, hitam, jelek wajahnya barangkali. Di luar kemampuan kita. Allah tidak melihat itu. Kesolehan tidak dilihat dari rupa manusia, cacat sempurnanya manusia. Bukan dari situ kesolehan itu dilihat. Walakin tetapi Allah Subhanahu melihat kepada kulubikum, walakinallaha tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada kulubikum, hati-hati kalian, wa a'malikum dan amalan-amalan kalian. Hati-hati kalian bagaimana? Kalau hati-hati kalian itu penuh dengan iman kepada Allah, penuh dengan i'tiqad, keyakinan yang benar, penuh dengan kecintaan kepada Allah, Rasulnya, para sahabat misal, berarti hatinya baik. Kemudian juga dilihat zahirnya. Zahirnya melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Salawatul khams, salat lima waktu. Birrul walidain, seperti tadi disebutkan oleh anak-anak kita. Nah, kalimat-kalimatnya baik. Ini orang yang baik. Zahirnya diiringi dengan baik. Batinnya, fahuwa salihun. Maka orang inilah yang dikatakan sebagai orang yang apa? Yang soleh. Orang yang soleh adalah orang yang seperti itu. Orang yang baik zahirnya dan orang yang baik apa? Batinnya. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pengertian orang yang soleh. Taib, saya ulangi ya, sambil diperhatikan ya, atau dicatat boleh nanti. Atau dihafalkan. Orang yang soleh adalah orang yang baik, gitu ya. Baik apanya? Baik zahirnya, zahirnya itu luarnya, dan baik apa? Batin. Batin itu di mana? Sini, batin. Begitu ya. Nah, contoh antum datang ke sini menuntut ilmu. Baik atau tidak zahirnya? Baik atau tidak? Baik, zahirnya baik. Datang ke masjid menuntut ilmu, antum soleh. Sekarang niatnya, niatnya ikhlas atau tidak? Nah ini, nah, kalau niatnya ikhlas berarti baik zahirnya dan baik apa? Batinnya. Kamu anak yang soleh, insya Allah. Semuanya juga demikian. Kalau kita datang ke majelis ilmu, ma'asyiral muslimin, datangnya kita ke majelis ilmu, duduknya kita di masjid, ini semua orang mengatakan ini orang baik, zahirnya baik. Tinggal kita perbaiki hati kita, batin kita ini, ma'asyiral muslimin, sehingga baik zahirnya dan baik batinnya. Hadza huwa shalih, inilah orang yang apa? Yang shalih. Seperti disebutkan dalam hadis tadi, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada wajah-wajah kalian, rupa-rupa kalian yang itu di luar kemampuan kita. Walakin tetapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, permasalahan yang keempat tentang apa itu anak yang soleh yang menjadi tujuan kita. Tinggal satu permasalahan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang akan kita bahas insyaallah ba'da salatil asr, yaitu pembahasan tentang naam, bagaimana jalan wasilah ya, agar arahnya itu menuju ke situ. Ke arah itulah pendidikan kita semestinya diarahkan. Naam. Ibarat kita mau menuju sebuah kota, ada sebuah kota yang kita tuju. Naam. Baik, kita berkendaraan. Mestinya yang mengendarai itu mengerti arah. Sehingga dia mengarahkan pada arah yang benar, tercapai pada apa? Tujuan. Naam. Apalagi waktunya dibatasi. Naam. Waktunya dibatasi. Kalau kita di dunia ada juga batasnya. Ajal. Naam. Wabillahi taufiq. Ini ma'asyiral muslimin, ketika mobil itu, kendaraan itu diarahkan betul, akan sampai pada titik. Naam. Yang kita tuju. Tujuan kita sudah jelas. Bagaimana agar anak itu soleh. Naam. Berikutnya adalah mada naf'alu, apa yang kita lakukan. Naam. Untuk kita sampai kepada tujuan itu. Hadza wallahu a'lam. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadri. Wassalallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.